Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Minä olen Museokeskus Fabriikin kokoelmapäällikkö Teemu Ahola ja tänään podcastissa keskustellaan Tampereen 200-vuotisesta teollisesta historiasta ja miten Tampereesta tuli sellainen kuin se tänä päivänä on. Ja minulla on tänään vieraana studiossa Työväenmuseo-Verstaan museojohtaja Ulla Rohunen. Ulla, tervetuloa.
Kiitos.
Tosiaan meillä on mielenkiintoinen ja laaja aihe. Tampereen teollinen historia ja se, että miten Tampereesta tuli se monipuolinen kaupunki, mitä se nyt on. Ja aihehan on niin laaja ja monipuolinen, että me voitaisiin tehdä tästä oma podcast-sarja, mutta tänään keskitytään, ehkä nostaan sieltä erilaisia asioita historian varrelta esiin. Ja aiheestahan on tehty myös todella hieno museonäyttely, joka kantaa nimeä Teollisuusmuseo. Ennen kuin mennään tänne historian puolelle, niin kerrotko Ulla, mistä Teollisuusmuseossa on kyse?
Teollisuusmuseo on aika uunituore museokohde Tampereella. Sijaitsee Työväenmuseon Verstaalla Finlaysonin alueella. Näyttely kertoo teollisuudesta, Tampereen teollisuuden 200-vuotisesta historiasta ja samalla tietysti ehkä vähän laajemminkin koko Suomen teollistumisesta, teollisesta vallankumouksesta ja sen vaikutuksista ihmisten arkielämään. Ja toisaalta myös siitä, että teollisuus on aika kansainvälinen ilmiö ja se on ollut sitä myös Tampereella jo ihan alusta lähtien.
Aivan, ja tämähän on Museokeskus Fabriikin ja Työväenmuseo Verstaan yhteistyönä tehty kahden museon yhteisponnistus, joka on varsin monipuolinen, niin kuin sanoitkin, ja esillä ainakin seuraavat 5 vuotta, että tervetuloa kaikki tutustumaan. Mutta nyt oikeastaan voitaisiin mennä pohtiin niitä teollisuusmuseoissakin esiteltäviä asioita ja tutustua tähän Tampereen teolliseen historiaan. Mulla on semmoinen idea tässä, että me voitais ottaa tähän pitkään 200 vuoteen sellainen kehityskaariajattelu. Historian professori Pertti Haapala on aikanaan esitellyt tällaisen teollisen yhteiskunnan kolmivaiheisen kehityskaaren, joka on tämmöinen yhteiskunnallinen, taloudellinen ja sosiologinenkin malli, jossa Haapala on jakanut tämän 200 vuoden ajanjakson teollisen yhteiskunnan tulevaisuuteen, teollisen yhteiskunnan vaurauteen ja teollisen yhteiskunnan kriisiin. Miltä kuulostaisi tällainen lähestymistapa?
Kiinnostavalta. Tämä on ihan hyvä rakenne lähteä tällaista aika isoa, pitkää historian kaarta tarkastelemaan.
Kyllä. Ja tosiaan se ensimmäinen vaihe tässä kaaressa on teollinen yhteiskunta tulevaisuuteen. Ja se alkupää on siellä 1800-luvun alussa ja tämä vaihe kestää aina tuonne vuoteen 1920. Ja siinä on omat ominaispiirteensä, johon Tampere hirveän hyvin solahtaa mukaan. Niin kuin sanoit tuossa aikaisemminkin, että tämmöinen teollinen yhteiskunta on maailmanlaajuinen ilmiö ja Tampere ei ole siitä ollut poikkeus. Ja mulla on tässä semmoinen ajatus, että me voitaisiin jokaisen kaaren alkuun ottaa tämmöinen kirjallinen lainaus, joka hyvin kuvaa sitä ajanjaksoa. Mulla on ensimmäisenä lainauksena tässä Finlaysonin tehtaan kutomomestarin William Lomaxin vaimolleen kirjoittama kirje marraskuulta 1889. Lomax oli Englannista tänne töihin tullut mies ja hän kuvaa vaimolleen Tamperetta. Ja se kuuluu näin. Tulemme paikkaan, joka on Tampereen paperitehdas, jonka omistaa Frankel-niminen mies. Se on pieni rakennus, mutta se sijaitsee suurella maa-alueella. En osaa sanoa, miten paljon he tuottavat, koska minulla ei ole sitä kerrottu, eikä minulla ole vielä ollut iloa vierailla tehtaan sisällä. Jatkamme matkaa ja nyt seisomme jalankulkusillalla. Tässä me nyt olemme voiman, eli joen keskellä, ja kun katsot koskea ylöspäin, näet pellavatehtaan oikealla ja meidän tehtaamme vasemmalla. Kuten näet, vesi virtaa lähellä pellavatehdasta. Tässä tehtaassa on yhteensä yli 900 työntekijää, joten voit kuvitella, että se on kokonaisuudessaan melko suuri yritys. Kun katsomme koskea ylöspäin, näemme vilauksen valimosta. Tämä ei ole kovin merkittävä laitos, koska siellä valetaan vain joka toinen viikko. Nyt yritän piirtää sinulle kuvaa tehtaastamme sellaisena kuin se näkyy aiemmin mainitulle sillalle. Epäilemättä sanot sen näyttävän melko romanttiselta. On muistettava, että tähän tehtaaseen on lisätty aina vain uusia rakennuksia, sillä kun Finlaysonin firma aloitti toimintansa, siihen kuului aluksi ainoastaan puinen halli, ja nyt se on koko Suomen suurin yritys ja työllistää 2 kertaa enemmän ihmisiä kuin Tampereen muut tehtaat yhteensä. Tehdasta ei tarvitse kuvailla sisältäpäin, koska kaikki koneet on tuotu jossain vaiheessa Englannista. Jotkut kutomakoneet ovat tosin jo 35 vuotta vanhoja. Näin Lomax kuvaili vaimolleen Maggielle Tamperetta. Miltä kuulosti teollistumisen alun aikainen Tampere?
Siitähän löytyy aika paljon tuttuja elementtejä semmoisellekin kulkijalle, joka tänä päivänä Tampereella kulkee. Täällä löytyy Frenkelin rakennukset, silloinen Frenkelin paperitehdas, joka valmisti paperia. Ja tietysti Koski, joka on koko meidän Tampereen teollisuuden se ydin ja se syy, miksi monet yritykset on Tampereelle tulleet. Ja tietysti se aika tuttu maisema, jossa on tehdasrakennuksia Kosken kummallakin rannalla ja punatiilisiä julkisivuja. Oikeastaan tässä Lomaxin kirjeessä tulee esiin tosi monta eri asiaa. Tässä hän puhuu myös siitä, että kuinka tämä meidän tehtaamme, eli Finlaysonin tehdas, jossa hän oli töissä, niin se näyttää ehkä jopa romanttiselta, niin kuin hän tässä vaimolleen kirjoittaa. Ja kertoo myös siitä, että uusia tehdasrakennuksia on rakennettu koko ajan tarpeen mukaan. Nämä tehdasrakennukset olivat tietysti myös osa sitä julkikuvaa, mikä eri yrityksistä annettiin. Ja esimerkiksi Finlaysonin tehtaalle nämä osittain hyvinkin romanttiset tai koristeelliset julkisivut olivat sitä brändäystä. Ja näitä käytettiin sitten myös esimerkiksi tuotepakkauksissa ja erilaisissa etiketeissä. Tänä päivänä, kun kuuntelee tätä kirjettä, hän tässä kertoo, että koneita on tuotu Englannista ja ne ovat jo aika vanhoja, jo 35 vuotta vanhoja. Vaikka tietysti nyt tiedämme, että tämä oli sen teollisuuden aivan alkuvaihetta. Ja tässä nämä tehtaat, nämä yritykset, mistä hän puhuu, on tällaisia suuria yrityksiä, jotka olivat pitkään olemassa, mutta tietysti samaan aikaan perustettiin myös tosi paljon pieniä yrityksiä, joista useatkaan ei sitten useampaa vuotta pysyneet pystyssä ja yritystoiminta oli aika lyhytikäistä.
Niin, eikös Finlayson varmaan toimi ehkä semmoisena niin kuin esimerkkinä ja innoittajana kaupungin muille toimijoille, että he niin kuin rohkaistu siitä, että teollisuustoiminta täällä kannattaa. Ja tosiaan se 1800-luvun puolivälin vaihe ja siitä vuosisadan loppuun oli hyvin, hyvin niin kuin vilkasta tehtäiden perustamisaikaa.
Ensimmäiset maininnat Tampereesta Suomen Manchesterinä, niin nehän löytyy sieltä 1840-luvun puolelta. Eli hyvin varhaisessa vaiheessa Tampere haluttiin nähdä teollisuuskaupunkina. Ja tämä tietysti ruokki sitä ajatusta siihen, että tänne kannattaa teollisuusyrityksiä perustaa. Ja tietysti Finlaysonin jossain vaiheessa alkanut aika voimakas kasvu oli varmasti myös semmoinen esimerkki muille yrittäjille.
Tähän on mielenkiintoinen pointti, eli Tampere, Suomen Manchester, niin sillähän on siis teollisuushistoriaa viittaavat. Sieltä se nimi tulee tuttavallisemmin Manse, niin se liittyy siis teollisuuteen.
Kyllä, Tampere on Suomen Manchester, mutta näitä tällaisia Manchesterejä on ollut ympäri Eurooppaa, että sikäli Tampere ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Teollisuuskaupunkeja löytyy monista maista ja eri maissa on heidän omat pikku Manchesterinsä.
Kyllä, kyllä. Eli jos ajattelee sitä alkuperäistä Manchesteria, niin iso tekstiiliteollisuuskaupunkihan se oli niin kuin minkälaiseksi Tamperekin sitten muodostui. Ja eikös toi Finlayson, nyt kun asiasta puhuttiin tästä brändäyksestä ja se, että miten se jo 1800-luvulla vahvasti näkyi, niin eikös Finlayson näkynyt myös jossain lautapelissä aikanaan?
Kyllä. Äsken puhuinkin tuosta Tampereen brändäyksestä teollisuuskaupunkina. Vuonna 1862 julkaistiin tämmöinen lautapeli, Suomen ensimmäinen kaupallinen peli, Huvimatka Aavasaksaan, jossa kierrettiin eri kohteissa Suomessa ja siellä Tamperekin on yhtenä kohteena ja se näkymä, mikä Tampereelta on, niin se on nimenomaan kuusivuoninkisen tehdasrakennus Finlaysonin alueelta.
Eli silloin jo Tampere tuli esiin tällä teollisuuskulmalla ja se haluttiin sellaisena nähdäkin. Jos mennään vielä tuohon teollistumisen alkuun, mikä Suomessa tapahtui. Oikeastaan se ensimmäinen teollinen vallankumoushan oli sillä 1870-luvulla, mutta Tampereella oltiinkin jo 20 vuotta aikaisemmin liikkeellä ja meillä tämä vallankumous tapahtui jo 1850-luvulla ja mainitsit tuossa Tammerkosken, eikö Tammerkoski tosiaan ollut siihen se yksi keskeinen syy?
Kyllä. Kosken ympärille nämä teollisuuslaitokset syntyivät ja jos mietitään ennen varsinaista teollisuutta tätä tämmöistä niin kuin käsityöläisteollisuuden tai erilaisten työpajojen aikaa, niin nehän olivat myös keskittyneet Kosken rannoille, sinne alajuoksulle lähinnä.
Että vesi antoi voimaa ja Tamperehan perustettiin 1779, Gustav III näin teki, mutta Ruotsin vallan aikana täällä ei tainnut kummastakaan teollisuutta vielä olla, että se oli yksi viinatislaamo ja sekä ei tainnut kovin hyvin menestyä. Että sitten kun tultiin osaksi Venäjää, niin sitten alkoi uusi aika ja saatiin vapaa kauppaoikeudet ja näin, mutta monet ajattelee, että Tampere on sillä aina ollut aika periferiassa, mutta tämän teollisen vallankumouksen myötä, niin eikös me kuitenkin olla oltu aika kansainvälisiä täällä, että monet asiat onkin ollut yllättävän kansainvälisiä, mitä liittyy teollisuuteen.
Esimerkiksi tuo kirje, minkä aluksi luit William Lomaksilta, niin sehän kuvaa hyvin sitä tilannetta, että asiantuntemusta ja osaajia tuli ulkomailta, koska Suomessa ei tietenkään sellaista osaamista esimerkiksi teollisuuden koneisiin tai prosesseihin ollut, niin aika paljon tällaisia mestareita, työnjohtajia, insinöörejä tuli ulkomailta, aika paljon Britanniasta. Ja niin kuin Lomakskin tässä mainitsee, niin myös jonkin verran koneita tuotiin ulkomailta, koska niitäkään ei Suomessa juuri valmistettu. Tässä ollaan aika paljon nyt siellä Finlaysonin alueella liikuskeltu ja täytyy tietysti muistaa sekin, että Finlayson on puuvillatehdas ja tämä raaka-aine ei myöskään Suomessa kasva, eli sitä tuotiin lähinnä Yhdysvalloista tässä vaiheessa.
Että oikeastaan se, mikä oli kotitekoista ja kotikutoista, niin oli se perustyövoima, eli työläiset oli sitten tästä Tampereelta ja sen ympäristöstä.
Ja teollisuus tietysti veti tosi paljon työntekijöitä Tampereelle siinä vaiheessa, kun tehtaat alkoivat kasvaa ja tarvitsivat sitä työvoimaa, niin maaseudulta varsinkin nuoret ihmiset lähtivät kaupunkiin töihin ja sitä myötä, kun kaupunki kasvoi, niin syntyi myös kuluttajia. Eli osa näiden tehtaiden, leipomoiden, kenkätehtaiden tuotteista meni tehtaiden työntekijöille. Eli samaan aikaan, kun kaupunki kasvaa ja teollisuus kehittyy, niin myös kuluttaja syntyy uudella tavalla.
Sä puhuit noista työntekijöistä. Osaat sä kertoa, minkälaisia työntekijöitä Tampereella oli siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa? Missä he oli töissä ja niin päin pois?
Tampereesta puhutaan aika paljon naisten kaupunkina ja on puhuttu vaikka pumpulin plikoista ja se nyt ei tietenkään ole ihan tuulesta temmattua, että tekstiiliteollisuus on aina Tampereella ollut aika vahvaa ja tekstiiliteollisuudessa on työskennellyt paljon naisia. 1900 vuonna puolet koko työväestöstä työskenteli kolmessa suurimmassa tehtaassa, jotka olivat Finlayson Pellava-tehdas ja Lapinniemen puuvillatehdas, eli hyvin tekstiilivoittoista.
Ja myös naisvaltaista. No mitäs sitten, jos tullaan sieltä tehtaan portista ulos vuoron päätyttyä ja mennään kotiin, missä työväki asui tuolloin? Eikö Tampereelle muutti paljon väkeä ympäryskunnista, niin varmasti se vaikutti myös sit siihen, että tarvittiin lisää asuntoja.
Täytyy muistaa, että tässä vaiheessa Tampere on todella pieni kaupunki ja keskittyy tuohon Kosken rannalle. Tehtaat olivat keskustassa ja myös asunnot olivat lähellä. Se liittyy tietysti myös semmoiseen patruuna-ajatteluun, että teollisuusyhteisöt oli aika tiiviitä ja työntekijät oli hyvin tiiviisti työpaikoissaan kiinni monella tavalla. Asuivat tehtaan asunnoissa lähellä työpaikkaa ja tehdas tarjosi ehkä jotain palveluitakin, kirkkoa, ehkä pientä harrastustoimintaa, kirjastoa, lukusalia. Eli hyvin tiiviisti elettiin yhteisössä, jossa vapaa-aika ja työ olivat aika sulautuneina siihen samaan yhteisöön. Ja jos mietitään sitä arkista elämää, niin sitä tietysti rytmitti se työ ja työn tuomat aikataulut, myös työhön liittyvät tauot. Tuolloinhan tehtaan pilli oli se, joka määräsi tahdin, jonka mukaan ihminen päiväänsä suunnitteli, kun tehtaan pilli soi, oli aika rientää työpaikalle ja seuraavan kerran se soi tauon merkiksi. Pidettiin ehkä lounastaukoa joko siellä työpisteellä tai sitten, jos oli vähän enemmän aikaa, niin kipaistiin nopeasti kotiin syömään ja pillin soidessa taas takaisin työn ääreen.
Tämähän on muuten hirveän mielenkiintoinen ajatus, puhutaan tästä teollisesta vallankumouksesta, mikä loi teollisen yhteiskunnan, ja sehän kävi niin, että syntyi uusi yhteiskuntajärjestys vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen sisälle, eli maatalousvaltaiseen tai oikeastaan maatalousyhteiskuntaan, jossa ei ollut pillejä eikä näin tarkkoja ajan määreitä siinä, miten työtä tehdään, niin teollinen yhteiskunta ja sen ehkä se isoin symboli tehdashan sitten tosiaan toi tämän, että pillin mukaan ja pillin tahdissa mentiin ja oli hyvin määritelty se aika. Että oikeastaan ihmisten aikakäsitys varmaan muuttui aika tavalla siinä.
Tuolla teollisuusmuseossa on yksi sellainen mielenkiintoinen esine, joka tähän liittyy. Siellä aika näyttelyn alkupuolella on kello, tällainen metallinen kello, pellikello voisi sanoa, joka on Frenkelin paperitehtaalta. Ja se oikeastaan kertoo juuri tästä aika isosta murroksesta, että kuinka siellä maaseudulla se vellikello on ollut se, joka on kutsunut ihmiset pellolta syömään, niin sama asia siirtyy sitten teolliseen ympäristöön. Tämä oli siis aikaa ennen tehtaan pillejä, että soitettiin tätä kelloa, jotta työntekijät tiesivät, että nyt on tauon paikka tai nyt on työn alun aika.
Osaatko kertoa jotain näistä työntekijöiden asuinalueista? Tampereellähän syntyi sitten tässä, kun kaupunki kasvoi, niin myös tällaisia työväen kaupungin osia.
Näistä ehkä tunnetuin on Amuri, joka oli hyvin lähellä Finlaysonin tehdasta ja toisaalta sitten Pellava-tehdasta. Se oli tämmöinen pientalovaltainen puurakennuksia täynnä oleva alue, joka nykyisellään on aivan jotain muuta. Yhteiskeittiöasunnot olivat niitä, joissa ihmiset asuivat ja kuten äsken mainittu, niin tyypillisesti aika naisvoittosta oli tämä asujaimisto Amurin alueella. Siellä Tammerkosken toisella puolella oli sitten Kyttälän alue, joka oli hyvin vapaasti rakentunut, osittain tämmöinen hökkelimäinen asuinalue, tässä vaiheessa vielä kaupunkialueen ulkopuolella. Sitä ehkä pidettiin vähän tämmöisenä huonomaineisenakin alueena. Kaupungin parempi väki saattoi ajatella, että siellä kaikenlaista irstautta harjoiteltiin ja juopoteltiin ja kaikki epämääräiset taudit levisivät sieltä Kyttälän alueelta.
Ja tosiaan niin kuin mainitsit tuossa, niin tämä tämmöinen paternalistinen suhtautuminen työntekijöihin oli hyvin kuvaavaa, eli oltiin sen tehtaan johtajan huomassa ja monet asiat työpaikan ulkopuolellakin hyvin kiinteesti liittyi tähän, ettei päästy ehkä sillä lailla irti, eikä haluttukaan varmasti päästä irti tästä yhteisöstä. Kun saavutaan tämän kaaren loppuun, tämän tulevaisuuden, eli tullaan sinne 20-luvun alkuun, niin siinä kohtaa oltiin päästy jo niin kuin teollistumisessa hyvää vauhtia ja allekirjoitatko väitteen, että Tampereella omaksuttiin vaikeidenkin aikojen jälkeen. Siinä on ollut sisällissota 10-luvun lopulla, mutta kun siitä oli päästy ylitte, niin se sellainen hyvin positiivinen asenne tällaista teollisuuskaupunkikäsitettä kohtaan omaksuttiin. Puhuttiin The Beautiful City of Factories, eli se oli kovin positiivinen ja ehkä semmoinen niin kuin hyvin tulevaisuusorientoitunut käsitys tästä teollistumisesta.
Niin, kyllä tässä vaiheessa varmaan teollisuuteen suhtauduttiin hyvin myönteisesti ja nimenomaan tällaisena positiivisena ja tulevaisuuteen vievänä, jatkuvasti kehittyvänä ja vaurautta luovana asiana. Ja teollisuus oli tietysti kaupungin tärkein työllistäjä tässä vaiheessa, että kyllä uskon, että tämä tendenssi oli hyvin myönteinen.
Kyllä. Joku saattoi sanoa jopa utopistinen näkemys teollisesta tulevaisuudesta, mutta se on toisaalta ymmärrettävää, että teollisuus muokkasi niin paljon yhteiskuntaa. Mutta siirrytäänkö seuraavaan kaareen, eli teollinen yhteiskunta vaurautena on sellainen, minkä voi ajoittaa tuonne 1920-1975 väliselle ajalle. Ja siitä meillä on ajankuvaa kuvaava lainaus. Lauri Viita kirjoitti Moreeni kirjassaan seuraavasti. Maaseudulta, ei ainoastaan pohjoisesta, vaan myös lännestä, idästä, etelästä, kaikkialta virtasi jatkuvasti uutta ihmisainetta, maan sitkeätä irtaimistoa, joka unia nähden oli viimeinkin päättänyt tarttua onnensa ohjaksiin. Kiven ja teräksen, noen ja rasvan, rahan ja lemmen kirjavassa, kirkuvassa kulttuurikarusellissa nuo raivaajasukujen liiat siemenet aikoivat luoda oman ihmeellisen elämänuransa, riippumattoman väljen ja korkean kuin kotoisten korppien taivas. Heistä tuntui kuin enkelit olisivat liihoitelleet alas korkeudestaan ja ryhtyneet veisaamaan koneiden laakereissa. Kaupunki laajeni. Tehtaat ja makuukennostot täyttyivät sikäli kuin uusia kortteleita rakennettiin. Mitä enemmän ja nopeammin niitä tehtiin, sitä enemmän ja nopeammin niitä oli jälleen tehtävä. Uutta, uutta, eteenpäin. Kulutus kiihtyy. Merkillisiä, uskomattoman tehokkaita kulutusmenetelmiä luodaan. Uusia, toinen toistaan nerokkaampia tarpeita tuottaa nerokas tuotantokoneisto. Tällaista ilmiötä nimitetään edistykseksi. Sanotaan, elintaso kohoaa. Miltä kuulosti Viidan näkemys teollisen yhteiskunnan aika kiihkeästäkin rytmistä?
Viita siinä kyllä hienosti kiteyttää oikeastaan tätä siirtymää, mistä äsken jo vähän puhuttiinkin. Eli hän siinä kuvaa, että kuinka maaseudulta ihmiset, jotka etsivät parempaa tulevaisuutta, haluavat löytää uusia asioita, haluavat tarttua onnensa ohjaksiin, niin kuin hän tässä kirjoittaa, niin he saapuvat kaupunkiin ja päätyvät tehtaaseen töihin. Hyvin kauniisti ja runollisesti Viita tässä kuvaa teollisuutta kiven ja teräksen ja noen ja rasvan. Kirjava, kirkuva, kulttuurikaruselli on aika kauniisti sanottu. Toisaalta hän mainitsee tässä lainauksessa myös jotkut kapselit, missä täällä olikaan. Makuukennostot on se sana, mitä hän käyttää. Äsken puhuin näistä yhteiskeittiöasunnoista, niin varmaan sen tyyppistä elämänmuotoa voi hyvinkin kutsua makuukennostoksi. Kun me puhutaan tästä seuraavasta vaiheesta, jonka teemana on tämä elintaso kohoaa ja vauraus lisääntyy, niin sitten ei enää puhutakaan makuukennostosta, vaan puhutaan jo ehkä omasta asunnosta ja ehkä jostain nykyajan mukavuuksista siinä asumisessa.
Kyllä, varsinkin sinne kaaren loppupäähän mennessä, niin tämä puoli on jo ihan toista kuin 1800-luvun lopulla. Tosiaan kaupunki kasvaa, teollisuus monipuolistuu tässä 20-luvulta. Toki vaikeita aikoja sisältyy tähän, pula-aikoja ja toinen maailmansota, eli aikamoista turbulenssia tässä on. Mutta osaatko kuvailla, minkälaisia vaikka uusia tehtaita, uusia yrittäjiä tänä aikana syntyi Tampereelle?
No, sieltä voisi nostaa tietysti esimerkiksi Sarviksen tehtaan, joka on monille varmaan hyvin tuttu muovisista astioista, joita aika monet ovat ehkä lapsuudessa, ehkä mökillä käyttäneet.
Saanko mä sanoa tähän väliin? Nyt tuli mulle mun yksi suosikki osioni teollisuusmuseosta. Siellä on tämä sarvisnurkkaus tai sarviskulma, joka on, se on just niin kuin sanoit, sieltä tulee mieletön flashback pulkkaa. Siellä on laskettelupulkkaa, mukia, kuppia. Se on semmoinen siirtyminen omaan lapsuuteen ja myös varmaan museon yksi värikkäimpiä ja visuaalisimpia osa-alueita. Aivan mahtava osio, ja mä uskon, että aika monelle näyttelykävijälle myös sama kokemus, että tämä on Sarviksesta juuri tulee tämä mieleen.
Sarvishan on aika vanha, eli on perustettu jo 21, ja ihan aluksi muovia tehtiin hieman eri menetelmiin kuin tänä päivänä, eli sitä tehtiin maitopohjaisesta kaseiinista ja esimerkiksi napit oli niitä ensimmäisiä tuotteita, joita kaseiinista ruvettiin valmistamaan. Ja ehkä se kaseiinimateriaali oli sen tyyppinen, että ajateltiin, että se oli vähän semmoinen niin kuin huokeampi vaihtoehto norsun luulle, että siinä oli semmoista himmeää hohtoa ja ehkä semmoista pientä ylellisyyden tuntua.
Ylellisyyden tuntua kuluttajaystävälliseen hintaan.
Kyllä, näin voi sanoa. Toinen semmoinen tietysti tosi merkittävä tamperelainen yritys on Valtion lentokonetehdas, joka siirrettiin Helsingistä Tampereen Härmälään vuonna 1936. Ja siellä tehtiin aika paljon ilmavoimille lentokoneita, myöhemmin myös vetureita. Lentokonetehtaan semmoinen tunnetuin ja varmasti kaikista laajimmalle levinnyt innovaatio on tämmöinen konttilukki, jota on käytetty ja käytetään hyvin laajalti satamissa näiden konttien siirtelyyn.
Kyllä ja edelleen Kalmar Cargotec tätä tuotantolinjaa jatkaa ja kehittää tätä teknologiaa. Tässä on mielenkiintoinen semmoinen pitkä ajanjakso.
Ehkä semmoinen arkielämään liittyvä teollisuuden ala on tietysti kaikki ruokaan ja esimerkiksi leipomoihin liittyvät tuotteet. Ja tamperelaiset, me ollaan tosi ylpeitä mustasta makkarasta, jonka Tapola on aloittanut jo aika varhain. Tapolahan on perustettu 1953 ja aika pian sitten he alkoi kehitellä tätä verimakkaraa.
Kyllä, varmasti kaikille tuttu ja semmoinen viharakkaussuhde liittyy todennäköisesti monella tähän. Joko todellakin pitää tai sitten ei vois sietää ehkä, mutta hyvin peritamperelainen elintarviketeollisuuden tuote. Mutta oli siellä sitten jotkut, jotka lopettikin. Et jos ajatellaan tätä Tammerkosken partaita, niin siellä Frenkelin paperitehdas lopetti vuonna 1928, oliko näin?
Kyllä. Frenkelin tehdashan käytti paperin valmistukseen lumppua alun perin ja tietysti tuossa vaiheessa selluloosavaltainen paperiteollisuus oli jo aika hyvässä vauhdissa ja Frenkel ei pystynyt sitten laajentamaan tuotantoa eikä toisaalta tässä paikallaan myöskään laajentamaan rakennuksia ja tämä yritys sitten ajautui vaikeuksiin.
No sitten jos ajatellaan tämän kaaren loppupäätä ja tosiaan niin kuin tuossa mainitsinkin, niin toinen maailmansota käytiin, mutta sen jälkeen tuli asioita, jotka vaikutti tamperelaiseenkin teollisuuteen. Siellä oli tietysti sotakorvausteollisuus, missä ilmeisesti konepajateollisuudella oli merkittävä rooli.
Kyllä, veturithan on se, mitä Tampereella on tuotettu aika paljon. Ensimmäinen veturi on 1900 höyryveturi ja niitä on rakennettu aika paljon vuosien saatossa.
Ja ilmeisesti se oli kova ponnistus Tampereelle ja tamperelaiselle teollisuudelle toi sotakorvaustoiminta, mutta se myös viritti sitten konepajateollisuutta, koska oli pakko, niin viritti sitä sitten kovempaan iskuun, että sitten kun sotakorvauksista selvittiin, niin täällä oli tuotantokoneisto ja järjestelmät niin sanotusti tikissä.
Kyllä, ja tässä vaiheessa tietysti myös konepajateollisuuden työntekijämäärä nousee huomattavasti ja sitten taas vastaavasti tekstiiliteollisuus hieman laskee tässä toisen maailmansodan jälkeen.
No pitäisikö meidän siirtyä vauraudesta sitten luvun puolivälistä tuonne 2000-luvulle, että nyt 1970 ollaan eletty tulevaisuutta ja vaurautta, mutta sitten tulee niin sanotusti synkkiä pilviä taivaalle, ei pelkästään Tampereella, mutta myös ihan koko Länsi-Euroopassa ja läntisessä maailmassa. Tähän liittyen on viimeisenä lainauksena hyvää ajankuvaa esittävä lainaus. Marja-Leena Mikkola on koonnut haastattelemiaan puuvilla työntekijöitä tällaiseen teokseen kuin Raskas puuvilla. Dokumentointiraportti puuvilla tehtaan naisista, eli tämä on vuodelta 1971 muistelo. Tähän viime vuosien historiaan liittyy yksi omalaatuinen vaihe. kun kaikki vanhat koneet hävitettiin, niin meille vanhoille kutojille ilmoitettiin, että niiden, jotka ovat 35 vuotta täyttäneet, on turha kuvitella pääsevänsä enää uusille automaattikoneille. Ne miehitetään nyt nuorilla ja näteillä tytöillä. Me joudumme kaikki hanttitöihin ja aputöihin. Se oli surkea vaihe. Kutojia oli silloin paljon. Konemäärä on nyt jokseenkin sama, mutta kun nyt yhdellä kutojalla on 30-40 konetta, niin silloin oli 3. Voi laskea, miten suuri oli kutojien vähennys. Alhaalla on sellainen varastokerros, jossa kaikki aputyöosastot olivat, ja sinne me vanhat kutojat jouduimme. Tämä alakerta on semmoinen paikka, että sinne ei päivä paista eikä kuu kumota. Siellä on työosastot nimeltä Kongo ja Katanga. Meillä on kaikki työosastot nimetty kulloisenkin käynnissä olevan sodan mukaan. Jotenka meillä on osastoja Plevnasta ja Siperiasta alkaen Kongoon, Katangaan ja Kuubaan asti. Tässä tällainen 70-luvun alun ajankuva, jossa kans tuli useampi mielenkiintoinen teollisuutta ja omaa aikaansa kuvaava yksityiskohta. Mitä ajatuksia herättää?
Tämä on ehkä osittain vähän tämmöinen katkerakin vanhemman työntekijän tilitys siitä, että nuoret ajavat ohi osaamisellaan. Mielenkiintoinen on tietysti hänen kertomus siitä, että tätä nykyä kutojalla on 30-40 konetta, kun niitä aikaisemmin oli 3. Eli aika paljon tuotanto on automatisoitunut, ja jos me nyt ajatellaan tätä urakkaa, että kutojalla on 30-40 konetta, niin se on kyllä aika hurja työtahti. Kuitenkin vaikka tuotanto on tässä vaiheessa hyvin automatisoitua, niin se kuitenkin vaatii sen valvonnan lisäksi jonkun verran sellaista tarkkailua, ehkä virheiden korjailua ja joihinkin vaiheisiin puuttumista. Toisaalta kun tätä haastattelulainausta tässä luen, niin ehkä jos palataan sinne ihan teollistumisen alkuun ja sellaiseen ajatukseen teollisuudesta ikään kuin tällaisena yhteisönä, jota tehtaanjohtaja vartioi ja valvoo ja johtaa, niin näen tässä ehkä vähän semmoisia kaikuja sieltä jostain kaukaa. Tavallaan ne työntekijät, jotka eivät siihen kaikista tehokkaimpaan työhön enää pysty, niin heille löydetään sitten joku muu työtehtävä, ja tässä tapauksessa he on sitten tuolla kellarikerroksessa käyttämässä jotain vähän vanhempia koneita, mutta töissä kuitenkin.
Kyllä, kyllä, juuri näin. Se, mikä tässä oli myös mielenkiintoinen, oli nämä Kongot, Katangat, Plevnat ja Kuubat, että osaatko tästä sanoa jotain eksoottisia nimiä?
Tämä on tämmöinen nimeämisperinne, joka tuolla Finlaysonin tehtaalla ja monella muullakin tehtaalla on ollut hyvin tyypillistä. Tällä hetkellä siellä edelleen puhutaan Plevnasta ja Siperiasta. Sen sijaan esimerkiksi Kongo-niminen rakennus on restauroinnin yhteydessä purettu. Nämä on tosiaan tällaisia nimiä, mitä työntekijät ovat antaneet eri rakennuksille, ja taustalla on ajankohtaiset tapahtumat, mitkä on olleet paljon lehdistössä ja mistä on kirjoitettu ja ehkä keskusteltu siellä tauoilla, ja tämmöiset vähän eksoottisemmat nimet ovat sitten jääneet mieleen, ja uutta ja outoa on alettu kutsua jollain ajankohtaisella nimellä.
Kyllä, ja tässä näkyy se, että puhuttiin tuossa alussa siitä, että kuinka teollinen vallankumous oli luonteeltaan kansainvälistä, niin tässä se tietty kansainvälisyys ja teollisessa kontekstissa tulee myös hyvin esiin, että ollaan ajan hermolla ja eikä eletä täällä missään pussissa, vaan se näkyy kautta linjan jotenkin luontaisena se kansainvälisyys tässä kontekstissa. Kriisistä puhutaan, niin tosiaan se 70-luvun energiakriisi oli siellä 1973, ja siitä lähtien ehkä kiihtyvällä tahdilla, niin varsinkin tämmöinen ison mittakaavan perusteollisuus ja sieltä varmaan ehkä sitten se tekstiiliteollisuus oli siinä kriisin pahimmassa kurimuksessa.
Tekstiiliteollisuuteen alkoi vaikuttaa halpa tuonti aika paljon, eli ei pystytty enää kilpailemaan halpatuonnin kanssa. Kotimaiset yritykset olivat ahtaalla. tietysti idänkauppa oli se, minne saatiin myytyä aika isoja määriä ja joka helpotti Suomen tilannetta huomattavasti verrattuna moneen muuhun Länsi-Euroopan maahan. Toisaalta ehkä myös muodin muuttuminen, erilaiset kankaat, erilaiset vaatetuskankaat, mitä tarvittiin, haluttiin. Kuluttajat alkoi arvostaa helppohoitoisuutta ja enemmän ehkä tekokuituja kuin pelkästään puuvillaa. Toisaalta sitten se tekstiiliteollisuuden vastaisku, mihin tässä lähdettiin, oli osittain tämmöinen kotimainen design ja hyvin erikoislaatuiset design-tuotteet esimerkiksi vaatetusteollisuudessa.
Aivan. Sitä kautta pyrittiin muuttamaan tilannetta. Ja ehkä se, mihin tehtaat pyrki myös, millä ne pyrki kääntämään tätä, oli tietysti sitten sen tuotantotekniikan kehittäminen, automatisointi, ja sehän vaikutti sitten siihen, että vähemmän ihmistyövoimaa tarvittiin kuin aikaisemmin. Että se onkin tässä tullut jo esiin. Että tokihan tämä ilmeisesti oli alkanut jo aikaisemmin tämä kehitys, mutta yhä kiihtyvää vauhtia sitten tuolla 70-luvulla toteutui. Ja jälleen jos palataan sinne teollisuuden kehtoon Tammerkosken varrelle, niin siellä tällaisesta kehityksestä yksi esimerkki on H. Liljeroos. Pieni tekstiilitehdas, joka joutui lopettamaan silloin vuonna 1983. Et ei vaan kyennyt enää kilpailuun muiden ja isompien kanssa. Mainitsit tuossa idänkaupan, mutta sitten Neuvostoliittokin meni romahtamaan.
Kyllä. Tässä oikeastaan, jos palataan vielä vähän sinne öljykriisiin tai energiakriisiin, niin voi ajatella, että siitä lähtien tietynlaiset isot kappaleet alkoivat liikkua. Eli siihen asti aika lailla öljy on ollut itsestäänselvyys ja aika edullinen raaka-aine ja polttoaine. Ja nyt maailma mullistuu siten, että se ei olekaan enää itsestäänselvyys. Ja energiakriisi tietysti nosti hintoja, kallisti kuljetuksia. Asiat, jotka aikaisemmin oli helppoja, niin ei enää sitä olleetkaan. Ja varmaan teollisuudessa Neuvostoliiton romahtaminen oli vielä isompi shokki, joka varmasti tuli kuitenkin yllätyksenä kaikille.
Varmasti. Ja näistä päästään yhteen kriisiin, joka on pysynyt piilossa aika pitkään siinä vuosikymmenten aikana ja siihen ei ehkä kiinnitetty niin paljon huomioon, oli ympäristö.
Kyllä. Tämä teollisuuden merkitys Tampereelle on ollut tietysti tosi, tosi iso ja tietysti kaikki se ajattelu, mikä ympäristöön on liittynyt, on ollut hyvin erilaista kuin tänä päivänä. On ajateltu, että Tammerkoskeen voidaan johtaa jätevesiä ja sinne ne häviävät. Ja ovat tietysti hävinneetkin, mutta sitten me on käynyt ilmi, että ympäristövaikutukset on sitten kasaantuvia ja jätevedet pilaantuu ja kohta ei enää uimarannalle voi mennä, kun vesi on niin saastunutta. Eli se mitä tehtaat tekee, niin vaikuttaa ihmisten ihan lähiympäristöön aika voimakkaasti.
Kyllä, että tästä tuli ehkä siellä 90-luvulla semmoista realismia sitten. 80-90-luvulla herättiin siihen ja todettiin, että näin ei voi jatkua. Toki teollisuushan oli pyrkinyt varmasti jo osittain 70-luvulla muuttaan toimintojaan, mutta ehkä se yleinen ajattelumaailma muuttui sitten siellä 90-luvulla.
Ja ehkä jos silloinkin vielä jonkun verran ajateltiin, että erilaiset vaikka suodattimet tai tuotantotapojen muuttaminen ympäristöystävällisempään suuntaan on liian kallista. Siihen ei voida lähteä, tuottavuus kärsii, niin tänä päivänä se on täysin jotain muuta, eli se on oikeastaan kilpailuvaltti ja se on itsestäänselvyys, joka kaikkien yritysten täytyy ottaa huomioon.
Arvomaailma ja prioriteetit hieman muuttuneet niistä ajoista. Tampere ei kuitenkaan kaatunut sillä tavalla, kuten olemme ehkä lukeneet vaikka Yhdysvalloista, keskilännen ruostevyöhykkeistä, joissa kokonaisia kaupunkeja on jäänyt autioksi, kun se kaupungin teollisuus on kaatunut. Mutta Tampere elää ja porskuttaa edelleen. Miten Tampere selvisi tästä kriisistä?
Tampereella osattiin riittävän ajoissa lähteä katsomaan tulevaisuuteen jälleen kerran ihan uuteen suuntaan. Siihen varmaan vaikutti osittain se, että tänne oli siirtynyt korkeakoulutusta jo 60-luvun lopulla. 70-luvulla alkoi olla aika vahvaa teknillistä osaamista ja koulutusta. Ja ICT-teknologia oli se, johon lähdettiin panostamaan. Ja erityisesti innovaatioihin ja kehitystyötä tehtiin näiden korkeakoulujen kanssa yhdessä.
Ja täällä ei niin sanotusti jääty yhden kortin varaan, vaan onnistuttiin lähteä luomaan nahkaansa sitten tietyllä tavalla. Ja tosiaan niin kuin mainitsit, niin varmasti tuo koulutussektori on ollut se yksi iso juttu siinä. No onko Tampereella enää teollisuutta? Meillä on vanhat savupiiput vielä pystyssä ja hyvät muistot isoista tehtaista ja vähän pienemmistäkin. Mikä on tällä hetkellä tilanne?
Tampereella on teollisuutta ja sitä on jopa ihan Tampereen keskustassa. Siellähän Takon tehdas tänäkin päivänä tekee hienoa kartonkia maailman markkinoille ja savupiipusta tuprua vesihöyryä varmaankin ilmaan. Tietysti aika moni muu teollisuuden ala on keskustasta hävinnyt ja teollisuusalueet on keskittynyt kaupungin laitamille, esimerkiksi Ruskon hankkion alueelle. Mutta Tako porskuttaa edelleen punatiilisenä tehtaana Tammerkosken rannalla.
Kyllä, Tako on hieno esimerkki ja kunnioitettava ura ja kaari kyseisellä yrityksellä. Ja sittenhän meillä on tätä digitaalista teollisuutta nykyään aika paljon. Puhutaan peliteollisuudesta ja muusta, että se on myös teollisuus luonut tässä nahkaansa hyvin paljon. Toki löytyy myös sitä ihan perusteollisuutta, mutta voidaan varmaan todeta, että meillä on hyvin monipuolinen, paitsi teollisuus, mutta myös se tuotekehityspuoli, mikä Tampereella on. No ihan tähän loppuun, kiitos sulla. Kanssasi on ollut mitä miellyttävin keskustella ja meillähän tarinaa tästä teemasta riittäisi kyllä vaikka kuinka pitkään. Mä kysyn sulta loppuun vielä, että onko sulla jotain semmoista teollisuuteen liittyvää lempipaikkaa, fiilistä tai muuta? Mikä sulla Tampereesta tuo teollisuuden mieleen?
No olen tietysti päivittäin töissä Finlaysonin alueella, mutta se tuntuu musta aika sellaiselta... Ehkä ei niin teolliselta, ehkä aika puhdistetulta, riisutulta, kaunistetulta. Et kun mä lähden keskustorilta laskeutumaan Laukontorille kirkkokatua pitkin siitä Takon tehtaan punatiilisen seinän vierestä, jossa on tehtaan suljettu portti ja kaikki on tiukasti ulkopuolisilta pääsy kielletty. Ehkä siinä vähän saattaa joku outo teollinen hajukin leijailla, niin kyllä siinä on mun mielestä sitä aitoa Tampereen teollisuuden tuntua.
Okei, makee. Olen kulkenut siitä useasti ja joo, tos varmasti tavoittaa sen fiiliksen. Mulla itselläni on, mä tykkään, missä yhdistyy moni asia, kun menee Frenkelin entiseen pannuhuoneeseen, mikä nykyään on G-Live Lab, niin siellä näkee todella kauniin teollisen arkkitehtuurin, joka on otettu hienosti uusiokäyttöön, missä voi nauttia paitsi sitä arkkitehtuurista, niin live-musiikista. Ja siinä ehkä yhdistyy myös sit se, mistä tässä puhuttiin siitä paternalistisesta toiminnasta, että myös se vapaa-aika ja ne muut toiminnot liittyy osaltaan siihen teollisuuteen, niin se on mulle yksi kova juttu ja missä tämä pitkä kaari jotenkin tulee hyvin esiin. Näihin tunnelmiin päätämme tämänkertaisen podcastin ja eiköhän toivoteta Ulla kaikki tervetulleeksi Teollisuusmuseoon ja kun liikutte kaupungilla, niin katselkaa sitä teollisuushistorian silmin.
Kyllä.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.